Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram je posvećena domaćoj muzici, pa ćemo danas osvetliti poetiku jednog od naših najznačajnijih kompozitora prošlog veka, Enrika Josifa. Rođen je u Beogradu 1924. godine i pripadnik je prve generacije naših stvaralaca koji su svoje visoko muzičko obrazovanje sticali na Beogradskoj muzičkoj akademiji. Između 1947. i 1954. studirao je kompoziciju u klasi Milenka Živkovića. Kraće vreme radio je kao profesor u beogradskim muzičkim školama Vučković i Stanković, a od 1957. je na Muzičkoj akademiji gde je prošao sva zvanja od asistenta do redovnog profesora na katedri za kompoziciju. Kao profesor obrazovao je mnoge generacije naših uspešnih muzičkih stvaralaca, a kao intelektualac često se za svoje van muzičke ideje zalagao i u sredstvima javnog informisanja, pogotovo tokom dve poslednje decenije. Opus Enrika Josifa je obiman i šarolik, a smatra se da su njegova dela za orkestar najuspešnija. Među njima su Simfonije u jednom stavu, Simfonijeta, Lirska simfonija, Simfonijska slika iz Osame, Simfonijeta za gudače, Simfonijeta di tre re, Koncert za klavir i orkestar i Sonata antika za orkestar sa obligatnim klavirom. Ovom žanru pripadaju i tri neobarokna ciklusa, Introdukcija, Preludium i Fugeta, potom Introdukcija Sarabanda i Žiga, kao i Introdukcija Arija, Pasakalja i Fuga, sve za simfonijski orkestar. Veoma uspela je i Josifova kompozicija Smrt Stefana Dečanskog, kojoj je autor dao pod naslov Moteti za recitatora, soliste, hor i kamerni orkestar. A u istom žanru nastali su i Rustikon i himne za hor i orkestar, kao i Oratorio profano za sopran, klavir, čelesto i udaraljke i Pesma nad pesmama za ženski hor i kamerni ansambl. Od kamernih dela Enrika Josifa treba pomenuti improvizacije na narodnu temu za 14 instrumenata, divertimento i zapise za duvački kvintet, dok autorov poseban afinitet prema flauti i horu flauta definiše više kompozicije, među kojima je mnoštvo dela za solo flautu, kao što su psalmodije ili balada, no i veći broj kamernih ostvarenja, na primjer Snoviđenja za flautu, harfu i klavir, Hamlet za flautu, čembalo i violu da gamba, Na vodama babilonskim za glas, flautu i harfu, kao i Pesmena govorenja, epski napev i Kazivanja za hor flauta. Klaviru je Josif namenio više kompozicija, među kojima su Sonata brevis, četiri skice, četiri priče i Ritmovi, a napisao je i više muzika za pozorišne predstave i film. Stil Enrika Josifa danas se sagledava kroz promjene stilskih obrazaca srpske muzike u drugoj polovini prošlog veka, kao jedan od dosledno neoklasicistički orijentisanih, preciznije kao neobarokno savremeno muzičko pismo. Kompozitor je to svoje bazično opredeljenje za tonalitet i jasan linearan formalni govor, naravno, obojio vlastitom sklonošću ka emotivno jarkim stanjima i strasnim erupcijama u kojima se zvuk širi u svim pravcima odabranog izraza, postaje robustan i sa oporim sazvučima, a faktura postaje otisak visokog intenziteta i tonusa autorovog temperamenta. Izraz Enrika Josifa je ne samo temperamentan, bujan i ekspresivan do granica odabranog stilskog govora, on je i vremenski ekstenzivan, raspričan i sklon epizodama. Sa druge strane pak, autoru su prijale male, odnosno umanjene forme kao što su simfonijski stav, simfonijeta, svita ili sonatina, koje je ispunjavao visoko koncentrisanim i vremenskim ekstenzivnim sadržajem. S jedne strane ekstrovertan, emotivan i sklon emfazi, Enrico Josif je sa druge pak filozof, mislilac i lirik, tragalac za muzikom čija bi forma bila direktan otisak misli, a izraz pandan raspoloženjima melanholije i depresije u teškoj samoći. Danas će opus Enrica Josifa predstaviti njegova ostvarenja za orkestar. Emitovaćemo nesvakidašnji triptih sačinjen od tri neobarokne orkestarske svite. Introdukciju, preludijum i fugetu, zatim introdukciju, sarabandu i žigu i na kraju introdukciju, ariju, pasakalju i fugu. Na našem arhivskom snimku svira orkestar Beogradske filharmonije kojim diriguje Živojin Zdravković.
Thank you.
emisiji Autogram emitujemo orkestarska ostvarenja Enrika Josifa. Upravo ste čuli njegov neobarokni triptih, tri svite za simfonijski orkestar, a izveo ih je orkestar Beogradske filharmonije uz dirigenta Živojina Zdravkovića. Do kraja večerašnjeg termina rezervisanog za poetike kompozitora emitovat ćemo Josifovu kompoziciju Zapisi za duvački kvintet. Svira Beogradski duvački kvintet.
Thank you.
U emisiji Autogram slušali ste kompozicije Enrika Josifa. Sa vama je prethodni sat podelila i oprašta se od vas Zorica Premate.